Da sitter jeg ute på terrassen med hovedarrangøren. Kan ikke du si hvem du er?
Jeg heter Magnus Tellefsen. Jeg jobber i Norsk Filminstitutt.
Var ikke du med i en podcast før?
Jo, Spilledåsene heter vi.
Ja, nettopp. Det er gode gamle Magnus, nå seriøs statsarbeider.
Helt riktig.
Helt riktig, og du er ikke hjernen bak NFI Gameplay, for det ble opprettet lenge før du jobbet i NFI.
Ja, det er vel en sånn, er det 12 år siden? 13 år siden? Noe sånt. Der er min sjef Kaja Henk Dyrli og Are fra Hyper Games, tror jeg det var. Jeg tror det var de som klekket ut den ideen.
Ja.
Og da ble det jo holdt på tilt første gangen.
Det husker jeg, for det streamet jo LoLbua live. Jeg husker ikke om det var første eller andre, det var kanskje andre, at vi streamet live med en diger iMac. Og for de nye lyttere som ikke kjenner til det her, så det handler altså om at alle som har lyst, og som betaler en symbolsk sum, har en uke på seg til å utvikle et spill basert på et tema. Og temaet er forskjellig hvert år.
Yes.
Et år var det arkade, det var litt sånn cop-out. Da kan du lage alt mulig. Et annet år så var det
Lys. Har vi hatt ja. Temperatur, tror jeg vi har hatt.
Ja.
Og
det er du som finner på tema liv. Eller i år så har dere kanskje et samarbeid som har påvirket tema.
Ja, denne gangen var litt spesielt, for det har typisk vært meg og Kaja og noen flasker vin som har kommet opp med der vi har testet ut på hverandre.
Ja.
bra tema. Og så til slutt landet på, forrige gang var det vel ekstra liv, tror jeg, var det ikke det som var da Hyper Games vant med sitt Jadevu-spill, som er dritkult. Men denne gangen så, det begynte med at vi med jobben var på sånn omvisning på Munch-museet.
Ja.
Der vi kom liksom litt sånn, vi fikk en presentasjon av de som jobbet med den, med tekniske nyvinninger i Munch-museet. Og de snakket om hvor sykt opptatt de var å finne liksom nye måter å nå ut til yngre publikum, men også bare publikum generelt. Og de leide spesielt på tekniske løsninger på hvordan de kunne implementere inn i Munch-universet. Så vi bestemte oss for at Munch var et bra tema.
Ja, det var ikke sånn at dere dro på det museet og bare, shit, se på de kule bildene her. Nei. Tenk at vi i Norge har en sånn dude som har tegnet så kult. Kanskje vi skal ha det som tema?
Han er ikke det, han er Munch's Odyssey-fyren.
Ja, det var Munch's Odyssey.
Ja. Ja, nei, vi visste jo ikke at han var norsk, men vi trodde jo Munch var svensk, helt frem til vi kom på museet.
Igjen etterpå.
Nei, vi gjorde ikke det.
Svenskene tror det.
Ja, det vil jeg tro.
Men ja, så da ble det Munch som ble tema, og da blir det en masse spill basert på Skrik, går jeg ut fra.
Noen. Ja. Jeg har sett i hvert fall ett spill definitivt basert på Skrik.
Når jeg var i Krillbite, så satte jeg i gang et spill som heter Sunlight, som basically er et interaktivt Munch-maleri, men du kan ikke stille med sånn ferdige spill her.
Nei, men altså, du har jo ikke på lavere, så... Ja. Nei, litt rart, men det er jo en del som... Hvis de har klart noe som de bare kan tweake til og på en måte besvare oppgaven, så aksepterer vi det. Altså.
Ja, det er en stor fordel. Ja. Det har vi sett før. Det har vært litt sånn produkter som har blitt formet inn i tematikken.
Ja, og det har vært litt sånn her, fra år til år så har det vært litt sånn her ulik vekting av hvor viktig liksom oppgaveløsninger er, eller om vi har vektet hvorvidt gameplay-messig er det sterkeste spillet, men denne gangen så er nok oppgaveløsninger veldig sentral, tenker jeg.
Førstpremien er 100 000 i utviklingstilskudd.
Riktig, til et valgfritt prosjekt.
Det er en sum som ikke har følt prisindeksen, for det er vel det samme som det var for 13 år siden.
Ja, nei, det var kanskje, var det 100 000?
Har det alltid vært 100 000 i alle år.
Ja. Og det er jo nok til å holde i gang mange minutter med spillutvikling. Nå holder det
så vidt til en Unity-lisens.
Yes. Du kommer liksom inn døra i en sånn gamehub.
Ja. Nei, det er jo en feel-good-sum da, spesielt hvis du er ny og fersk og bare skal bevise et eller annet.
Jeg tenker det, og så i tillegg så har vi noen ekstra premier denne gangen da, som fra Munch-museet og fra en sånn her innovasjonshub som heter 657, som har et samarbeid med Munch-museet utenom da,
nice.
Som også deltar her.
Men du er sjef for NMG Gameplay, for det er mer som skjer i dag, for det er spillprisen nå etterpå.
Mm.
Ja. Da kan, ja. Du, da kan du bare drikke og slappe av, for da ikke du noe arrangør.
Ja, må vel opp og dele ut den der vinnerprisen av NM Gameplay. Ja,
vi har vært på gullstika, så du kan drikke så mye du vil før du går opp og deler ut pris.
Ja, det har vi historier om. Ikke, ikke at vi har gjort det, men av andre som har...
Sponsorer, spesielt.
Ja, riktig. Det, har, det hadde noen, noen kule resultater.
Ja.
Ja, men jeg venter til prisen er utdelt, i hvert fall med å ta helt av. Og så får vi se hvordan kvelden går.
Ja, ja, ja. Mm. Ja, da skal jeg spille, Tim Dog til deg hele kvelden for å få deg på dansegulvet.
Det er helt nydelig.
Den misogynisten. Jeg er ikke lov å være på Tim Dog lenger, er det det?
Nei,
han drev med sånn hallikvirksomhet og sånn.
Helt sikkert.
Det var utpresset. Ja, ok. Nå ble det veldig internt. Veldig internt. Jeg tenker lytteren blir glad for et gjenlyt med deg. Hva er det du savner mest fra tida i Lulboa, Lars? Nei, Magnus. Det var en klassiker fra gamle dager.
Ja, det faktisk det. Jeg savner jo liksom og personlig alt hva. Der jeg husker ikke hva jeg heder i gang.
Det det du savner mest?
Ja, det savner jeg. Den der bare blir neglisjert... herskinger, neida, det var jeg digget jo Lolbertida, det var jo kjempekult å liksom samle de samme trynene en gang i uka og egentlig bare sitte og krangle og diskutere seg igjennom ting som har skjedd og spill vi liker og bla 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 bla.
Ja, og så hadde du kreativ outlet med splashene dine.
Ja, med splashene, ja. Og teknisk utfordringer hver eneste gang. Det var kjempegøy det.
Ja, takk Magnus, lykke til med resten av arrangementet og hurra for de hvem enn som vinner. Vi skal høre litt fra noen av deltakerne nå. Det var vår venn Magnus, Lars.
Åh, det var...
Og det var, helt, det var helt ufrivillig at jeg tok feil navnet. Det var akkurat som i gamle dager.
Ja, ja. Ja, nei, det, og han sa han skulle vente med drikkinga til etterpå. Det er vi som har drukket med Magnus. God idé, Magnus.
Alt er en god idé for alle oss tre å vente med drikkinga lengst mulig, tror jeg.
Ja, det er det.
Velkommen til Lolbo episode 447, altså du skjønte på dette første klippet, lydopptaket fra Oslos tak, byens tak heter det utstedet. Så skal det handle litt om NM i gameplay denne gangen, fordi det er det jeg har gjort siden sist, Lars.
Ja, og spillprisen, eller ingen spillpris?
Ja, jeg har vært på det de kaller for kavalkaden, som er da NM Gameplay, og spillprisen, som er samme dag, formiddagen, NM Gameplay, og på kvelden spillprisen. Og jeg har tatt litt opptak fra dette NM Gameplay, for det, det er liksom, det er på en måte der vi startet inn i bransjen, Lars, selv om vi begge jobbet som anmeldere, så var det liksom det første vi lagde med sånn under lolbua, merkevaren, vi spurte bare, kan vi få lov å streame? Ja, selvfølgelig. Og så bare rigget vi oss opp på streama.
Og Magnus Tellesen var der, han var litt sånn teknisk support.
Ja, han, han var bare sånn hangaround der og begynte å kjøpe shots til oss. Det var hans måte å bestikke seg inn i lolbua på.
Ja, det var topp. Det var jeg som burde vært på NM Gameplay og spillprisen. Jeg var jo juryen.
Ja, det er sant.
Ja,
jeg har ikke gjort noe sånn spillprisen opptak her, fordi vi har en søsterpodcast som heter Rage Quit, som var der, eller Dose Rage, eller hva de kaller seg nå, fordi de har på en måte, spilledåsene har på en måte lagt ned, eller i hvert fall tonet veldig ned, og så har vel Rage Quit utvidet med Celine fra spilledåsene, som mer eller mindre stepper inn for Dargis, som er et, det er liksom sånn Hotel Cæsar-drama hele, hele alt som skjer rundt disse andre podcastene.
Ja. Ja, det er mye drama. Folk slutter å starte. De driver sikkert da sex, og det er utro, og kommer til å få barn. Og...
Du hører jo på disse greiene, så du vet jo mer enn meg.
Ja, jo, det er jeg får med meg. Nei, det er flott at Celine er med for Dag Thomas, som han heter, når han ikke er i Hotel Cæsar. Så det, det må vi anbefale da, folk å sjekke ut.
Ja, nei, men det må sjekke ut. Da får du masse, de har masse lydopptak fra spillprisen. Ståle Uredd har gått rundt og snakket med alle og enhver. Jeg så han snakket med Erik Fossum, med vinnere. Og det var litt artig å ha på spillprisen, fordi når de fikk, det ble jo en pris for teknisk achievement til det hyttespillet, hva er det det heter igjen? Ikke lov å drepe på hytta.
Killer in the Cabin.
Killer in the Cabin. Som Rage Quit, og de har streamet en del, og de fikk jo til og med takk på scenen fra spillets produsent Jack, som takket Rage Quit og spilledåsene for omfattende testing.
Ja, de spilte veldig mye. Så fikk jeg prøvd en runde med dem, for jeg måtte anmelde det. Så da, ja. Det var veldig gøy. De likte det spillet genuint.
Ja, ja. Men Ståle sa at vi spiller det jo ikke sånn som det ment å spilles. Vi lager vårt eget spill i det der. Så han, Jack, hadde, han slengte seg ofte med å teste, ikke sant? For å, han hadde vært med de en gang og spilt, og han bare, hva i all verden er dere holder på med? Altså, det er jo ikke det her vi har laget. De bare surret og gjorde andre ting.
Jo, jo. Prøv å sabotere for alle andre. Det er det som
målet. Ja, det ligger jo i Ståles natur. Men ja, jeg har vært på spillprisen på Byens Tak i år. Jeg var DJ sammen med Torsteinar, som jeg bruker til å avlaste meg litt. Byens Tak er jo gamle Stratos. Du har vel vært der i gamle dager, Lars?
Nei, aldri vært på noe Stratos.
Du tar sånn heis opp i LF. Det er på Jungstorget der. Helt opp på toppen av det Arbeiderpartibygget.
Jeg drar kun på toppen av Oslo Plaza, det er mitt stamsted når jeg er i Oslo.
Ja, greit, greit. Det har jeg ikke så mye Oslo Plaza, det er ikke så høyt det.
Nei, men det er sånn bar der oppe.
Ja, det er jo det, 33. etasje. Jo, greit, greit. Jeg har ikke så mye mer gjort tenkt på siden sist. Det var en diger brann her på Lammerseter nå i dag.
Oi, oi.
Ja, den gymsalen på videregående, Lammerseter videregående, brant ned rett ved der vi hadde loppmarked i helga, så det var helt sinnssyke flammer.
Ja, ingen Lulba-episode uten at du har vært på loppmarked, men det er mye ungdomsfær og pyrre, i hvert fall her oppe i Harstad. Jeg tror det er noe som brygger.
Ja, kanskje på. Det er en pyrrebølge.
Ja, det tror jeg. Tromsø og mye pyrring. Det er liksom... sånn det startet i Frankrike og Malmø og sånt, hvor det liksom brenner hele tiden. Det tror jeg det er sånn det startet. Så bare glede oss.
Ja, det i vinden. Det europeiske trendene kommer også til Norge. Hva det du har gjort i det siste da?
Nei, jeg har lagt merke til en annen trend. Det er jo mye styr med helsetilbud og sånt, og en del av min jobb er som journalist og redaktør er å følge med hva som skjer i Norge, og en internasjonal og nasjonal trend siden vi nevnte det, det er jo at vi blir stadig eldre. Litt kjedelig, men det lover jo godt for oss, kanskje. Men så virker det som at vi blir for gammel. For jeg snakket med en sykepleier og sa at nå er det liksom vanlig. Før var det sånn, kongen sender brev fordi nå er noen blitt 100 år, men teorien hennes, sykepleieren, var at kong Olav Harald, må nå ha skrivekrampe, for det er så jækla mange folk som blir 100 år gammel. Og det gjør jo at de krever plass på sykehus, sykehjem og alt det der, samtidig som det blir færre folk til, som gidder å jobbe som sykepleier, ja. Så de er jo veldig misfornøyd.
Så oppdaget eldrebølgen, det er en av de største utfordringene det offentlige står overfor.
Ja, det er jo en del av ditt arbeid, men så var det noe som snakket med samme person, ja liksom, nå skal alle leve lengst mulig, og da kommer vi til liksom spennende etiske...
Jeg skal jo bare leve i 9 år til, jeg dør når jeg er 60, det vet jeg vi snakket om.
Ja, jeg blir å ta konken ganske tidlig, men noen skal liksom leve 100 år, og så kommer de til å være skikkelig syk, veldig mange av de, og skikkelig dårlig, og få demens, men så skal man holde de i livet, og så skal vi liksom stappe alle inn i sykehus. For hvis 99 år gamle Olga har fått lungebetennelse, så skal hun ta opp masse plass på sykehjemmet. Og det er jo ikke så mye vi kan gjøre med det, eller bør vi liksom si at det er ok, nok er nok, du er over 85, ingen helsehjelp til deg. Vi er ikke nok folk.
Nei, jeg tror vi kan lage Vestfold om det er en sånn omsorgskommune. At hele Vestfold, der er det kun gamle, altså pleieboliger. Så kan folk bo rundt den kommunen, de som skal jobbe med å pleie de. Så må vi få roboter som kan pleie disse fortest mulig.
Ja, roboter. Ja, det blir litt sånn... Men jeg føler at det er jo vi hvitsnipparbeidere som blir å miste jobben. Det er ikke de som er sykepleiere. Fordi det er mye lettere å få A1 til å gjøre våre
jobb. Ja, vi blir vel sykepleiere i gjengen hvis vi skal ta vare på disse gamlingene.
Ja, nei, så det er slitt med
å dra... I gamle kulturer så har man familien, det er jo familien som måtte ta vare på de gamle, ikke sant?
Ja, nå skal mamma, ikke sant, din mor skal bo i sus og dus til hun dør, og min mor skal bo i sus og dus og få hjemmehjelp, ikke sant? Det er masse av de blokkene i Harstad, det er jo bare gamle hjem. Hjemmehjelper har sånn fast parkeringsplass utenfor de der, for det er bare rike gamlinger som har råd til å bo i de nye leilighetsbyggene. Så hadde det vært bedre om vi flyttet i lag. Kunne du tenke deg å få inn mor i huset ditt?
Nei, men jeg tror når vi blir gamle, Lars, så kan vi flytte i lag. Vi kan jo ha en sånn guttehyttetur 365 dager i året. Vi bare flytter inn i kollektiv, alle vi kompisene. Ikke sant? Sånn gamlis kollektiv. Det tror jeg hadde funket. For det vet jeg at jeg har flere på min alder som driver og tenker på nå. Fordi det er så mange gamlinger. Du skal liksom, du skal bo på gamlehjem, skal du ha sånn egen liten hybelleilighet der du skal sitte alene hele dagen. Det må være mye bedre at jeg og Espen Skoglund og et par til vi flytter i lag i et kollektiv der vi gamlinger kan passe på hverandre.
Absolutt, og så kan vi leie inn, for vi har forhåpentligvis tjent godt nok.
Ja, vi kan pule våre ressurser, altså ikke som en seksuell handling, men vi kan samkjøre våre ressurser, altså leie inn en privat person som kommer og hjelper oss med å tørke oss i rumpa eller dusje oss et par ganger i uka og sånne ting.
Ja, det høres ut som
jeg tror faktisk. Dette er fremtiden, men jeg tror folk på vår alder har et annet mindset i forhold til det å bli gammel. Du skal ikke sitte bittert alene og stirre ut av gardina og drikke kaffe klokka fem om morgenen. Det er ikke min... Jeg lurer på hvordan det er så mange gamle som ender opp så ensomme. Og, jeg tror vi har et annet forhold til vennskap og hvordan vi kan sameksistere en par generasjoner før oss.
Jeg håper det. Nei, det høres veldig bra ut. Og en annen løsning jeg har hørt meg som er litt sånn lik, det er å ha sånne boliger hvor du bor masse generasjoner. De er kanskje ikke slekt, men de har et svært fellesområde, og så har man ulike leiligheter, og så prøver man å ha en spredning. Man har folk med unger, man har de der gamlingene, men da må man jo gjøre det litt sånn at de med unger og de som er litt unge har råd til å bo i lag med de styrtrike gamlingene som har alle pengene i verden.
Klart. Ja, interessant, med interessant problemstilling. Velkommen til debatt, Lolbua.
Ja, vi er på kanten her. Nå har vi mistet masse
folk. Det blir spillprat.
Ja. Men vi løste jo problemet underveis her, så det er bare å sette to streker under svaret.
Vi er alltid løsningsorientert. Vi skal høre litt musikk, og så kommer det intervju med en legende i norsk spillbransje, Jack Kristoffersen. Startet i Funcom, har vært innom Innerloop. Vi var oppe og hang på kontoret deres når våre venner jobbet på Innerloop i Oslo. Artplant i mange, mange år, så han hadde noen år i Kahoot. Og så det er han som har laget det hyttespillet, Killer in the Cabin, sammen med sønnen sin og et par til. Så litt musikk, og så et intervju med Jack, som var med og deltok på NM i gameplay. Jack, du stiller solo her?
Ja, det gjør jeg. Jeg stiller som People Play Games.
People Play Games. Fordi du har vært, du begynte i Funcom på starten av 90-tallet.
Ja.
Rett fra videregående.
Yes.
Ja. Du og Jack.
Nei, jeg heter Jack. Nei, du. Men det er veldig vanlig, alle. Jack og Joakim.
Jack og Joakim. Ja, for dere gikk på videregående i lag sammen med min kone.
Ja.
Ja. Tilfeldigvis.
It's a small world after all.
Det er en kjempeliten verden. Og så begynte dere i Funcom, og så var det Innerloop.
Ja.
Og så var det Artplant.
Ja.
Og så har du vært i Kahoot noen år.
Ja.
Og nå er du litt sånn frilans, eget selskap, er tilbake i spill for fullt da, for Kahoot var litt sånn på siden av spillbransjen.
Ja, det var jo litt spillelementer, jeg fikk ikke brukt noe der, men det var, jeg merket liksom at jeg savnet spill.
Ja.
Så tilbake til å gjøre, både lage egne ting, men også lyst til å liksom jobbe med masse av de flinke folka vi har i bransjen. Så være litt sånn, jobbe med litt med forskjellige prosjekter.
Ja. Nei, du har jo en mega lang fartstid, men hva var det du tenkte nå til NM Gameplay når du så tematikken?
Jeg tenkte, det skal jeg ikke si, for det, da må du pipe det ut, men det var, først ble jeg skikkelig skuffet, for da sånn der, jeg er veldig på sånn mekanisk gameplay, jeg er liksom sånn der, gameplay handler liksom om liksom timing och positionering och allt de tingene där sån. Och med liksom Munk så blev det liksom tänkte att det var det kom inte jag liksom brukte de tingene jag
Det ble kanskje fort veldig visuelt og mindre gameplay.
Ja. Ja, ja. Det var liksom det første tanken, og så tenkte jeg liksom at ja, men vet du hva, det jo faktisk litt kult, fordi at enemy gameplay jo en måte å pushe seg litt utenfor komfortzonen, liksom. Mm. Så at jeg prøvde liksom å lage da en opplevelse som jeg synes passet til tematikken, da. Ja. Og også noe som liksom, det er veldig langt unna et spill jeg ble lagd, for det men har liksom laget noe som litt sånn meditativt og
jeg kan prøve å beskrive spillet ditt, for jeg har jo spilt det, og det liksom et museum, det går rundt I 3D, og så det malerier på veggene, og så det noen av de som sånne Mario 64-malerier, der du ser, oi, her kan jeg hoppe inn I bildet, og da ser du en fyr hoppe inn I bildet, og så blir det et minigame som gjerne litt meditativt eller filosofisk.
Ja, det stämmer. Jag tänkte liksom först så var jag liksom inne på sån här det skulle liksom varioveraktig. Då tänkte jag, nej, jag syns det var lite gav inte den respekten jag syns Munk förtjänte då. Och också lite I förhåll till det där att ja, först att göra något helt annat nå. Så jag prövade liksom att lage väldigt mycket meditativt att du hade lite kontroll, men inte helt kontroll och lage det att det allikevel har en hur man editerar spelelementen och kontrollen och sånt så det allikevel gör det gøy att spela då. Mm. Jeg fikk det til sånn helt passe.
Ja, da, men tematisk så det jo, altså det pikene på broen, da skal du styre en pinne som seiler nedover elva, ensomhet.
Og, ja, ensomhet var jo gøy da, for det jo, der liksom sånn, man ser noen sånne mørke dotter, så ser man, først så tenker man liksom at man ser liksom at når man kommer nærme dem, så blir det liksom kjærlighet og litt partiet og sånne ting. Så du prøver liksom å finne kjæresten din, og så ser du at det blir kjæreste rundt deg, men det ingen som vil ha deg, og så skjønner du at ok, målet liksom å dytte de sånn at de andre blir det, og så står de igjen alene.
Ja. Jeg bare sjekker lyder, og det ser ikke ut som. Yes, yes.
Og så det jo... Så det jo en hvor du er rundt solen, den store solmalerien solen.
Ja, for det det berømte solmaleriet på, det henger vel på rådhuset I Oslo, det gjør det ikke det?
Ja, det gjør det. Ta klipp ut det hvis ikke det stemmer. Ja. så der var...
Ja, for det styrte sola, det synes jeg var, det var en solid avslutning. Vokse opp en liten blomst mens du må holde sola under skyggen og...
Ja, nei, det synes jeg, det vel den av de jeg var mest fornøyd med, for det var liksom, det var gøy å styre sola, og så var det liksom, der fikk liksom gameplay med at liksom, du hadde liksom en viss kontroll over den, men at det var liksom litt sånn seit, det funket, det fløyt fint da, og så var det også veldig fint der, altså du ser liksom blomsten vokse gradvis opp. Jeg jobber jo nå, jobber jeg med Krillbite.
Ja, så
där följde jag liksom det spelet var sån där, okej, det börjar rubba off liksom. Det var liksom sunlight dipper när du så den blomsten växa upp där. Ja, det var grejt.
Du har ju varit med NM många gånger. Har du vunnit någon gång?
Det är första gången jag är med NM.
Är det det?
Ja,
Artland har ju varit
Artland.
Du är husker väldigt gott att dagar hade med en diger gummibåt
ja,
på filmens hus. För dagar hade inte klart att lägga en prototyp så får du gå sent en gummibåt ned genom publikum och försöka få den att svinga till höger och vänster.
Ja, vi har gjort en live. Vi har gjort en live gameplay prototyp
ja, och den är minnevärdig.
Den är minnevärdig.
Ja, den husker jag gott.
Men den är en
så hvis... Det var det enda gången du var med så det är andra gången din.
Ja. Ja. Vi har alltid haft det liksom alltid hatt så mye jobber og ting, husker jeg. Det jo liksom,
og så var det litt tøft å frigjøre tid en hel uke for å jamme ja, hvis man har mye oppdrag og forpliktelser.
Ja, og så var det litt før, så var jo ofte NM I gameplay rett etter jul. Og da var det liksom sånn at du hadde hatt kunder som hadde hatt jul, og det å komme tilbake, for vi jobbet jo mye med internasjonal publisher, og liksom det å komme tilbake rett etter juleferien og si at ja, men vi har en uke fri, for vi skal drive en sånn game jam, det var ikke så veldig populært da. Så det fikk vi ikke til. Men ja, jeg synes det gøy å være med. Det mye gode, morsomme... Entries,
okay. Ja, det var gøy å se der, og det mange artige spiller. Jeg har testet et par nå. Det et veldig artig
multi. Men det var et skikkelig vrien tema, synes jeg da. Ja. Det var, og det jo kult da.
Hva drømmetemaet ditt da, Hjert?
drömtema. Jag vet inte om det är inte alla som har det har säkert varit liksom, men det är ju fart, tid, ting runt det liksom hur man kan kan liksom ja manipulera och göra ting runt det. Det ja, nej. Ja.
All right. Tack för intervju och lycka till ikväll.
Tack så mycket.
Det var jakt det, Lars.
Det var jakt. Vi har hatt dem før i Spillrevyen, da det fremdeles eksisterte. Det her er jo en Spillrevyen-episode, egentlig.
Ja, det nesten det. Vi skal høre med et par intervjuer til. Det litt morsomt.
Ja, driver du og gnir mikrofonen mot hodet til dem du intervjuer i de
andre vind. Intervjuerne? Det er vind. Vi er oppe på i 12. etasje.
Ja, det er vind.
Ja, så det var vind. Men det neste intervjuet indoors, tror jeg, så et par til. Mm. Så da blir det nok bedre. Men jeg blir litt paranoid når jeg hører alle de bakgrunnsene. Jeg hører Magnus som er oppe i bakgrunnen og sånn.
Ja, jeg drev og googlet nå, liksom, hvem var det som vant der NM i gameplay, men det er jo nesten umulig å finne ut, for vi avslørte det.
Vi får en intervju med vinneren til slutt.
Åh, så det bygger seg opp.
Bygger seg opp.
Ja, skal vi se.
Nå er det hva vi har spilt i det siste.
Ja, gruer meg litt til når, hva har vi spilt, må jeg innrømme.
Ja, for du spilt noe som ble sneak-lansert, som du egentlig hadde gledet til, og ble litt skuffet over, kan vi vel si. Eller, kanskje ble skuffet over ikke selve konseptet og potensialet, men gjennomføringen.
Ja, det virker som en patch er på sin plass på Tesla Grad 2.
Ja.
For det er jo et oppfølgeren på en norsk suksess, faktisk, som har solgt i bøtter og spann. Sneak lansert på Nintendo Direct. Plutselig var Tesla Grad 1 og en remake av Tesla Grad 2 tilgjengelig.
Ja, motsatt. Og, Tesla Grad 2 og en remake av Tesla Grad 1.
Ja, og da var jo det åpenbart at det må spilles. Det kom
på Steam og PC samtidig da. Ja. Den versjonen hører vi fungerer litt bedre.
Ja, den Switch-versjonen som jeg spilte, det er jo litt overfladisk, men når du driver og lugger i 20 FPS med veldig ujevn framerate, og ganske mye, noe som føles som input-lag, det kan jo hende det med vilje, men det setter jo barriere for meg med en gang, så jeg ble litt irritert, må si, gjorde meg litt skuffet, så jeg har spilt ikke sånn kjempe mye, så jeg skal spille videre og si hva jeg syns om det, men grunnideen er jo fantastisk, og vi må jo bare applaudere at norsk spillindustri blir så godt promotert som det ble av Nintendo. Det er liksom, det er godt synlig på butikken til Nintendo, og det er jo fordi det første spillet slo veldig godt an da, tenker jeg, og de har trua på det her. Så håper jeg de gjør noe for å gjøre litt mer tight, for det er liksom, det er et plattformspill bør jo være snappy. Det bør være veldig middelbart. Men det har liksom, det handler om magnetisme, er liksom veldig mye av gameplay her. Du er en ny hovedperson, du er en sånn kvinne som har noen abilities, og kan manipulere magnetisme, både trekke til og støte fra, hoppe, trekke til seg objekter, kaste ting. Og så er det litt old school der spillet. Det er jo 2D Metroidvania. De kaller det et Scandivania, tror jeg.
Ja, smart.
Bra branding der. Det er en cheap deaths. Jeg vet ikke hva vi syns om det i 2023. Det er liksom du springer gjennom en hule, og så plutselig hopper det ut et monster som dreper deg med en gang. Så du har ikke sjanse å overleve. Så må du liksom gjøre det flere ganger. Det er litt charmerende, litt sånn old school, sånn som det var i arkadespillene, hvor de skulle ha mest mulig coins ut av det. Så
ja.
Tok de jo livet av det i øst og vest, bare for å få litt mer cash. Men veldig kul musikk. Det sånn norsk folketoner, det viking estetikk. Det liksom mye som roper norsk. Norge på et vis. Det det. Så den prøver å få en sånn skandinavisk fil, og grafikken ser helt super ut, animasjonene helt konge. Så det mye som veldig bra, men når det kommer til, til å liksom styre og kontrollere, så det ofte veldig, veldig vanskelig å akseptere det man blir presentert av, dessverre.
All right. Så et spill som trenger en grad av optimalisering på Switch, høres det ut som.
Ja, det vil jeg si. Så, så jeg litt sånn usikker på om, om levelene kunne liksom vært, om det bare på Switch det vanskelig, men det mye gnukking liksom. Det litt sånn vanskelig å komme seg hit og dit av og til, som jeg ikke tror utviklerne har hatt mening at det skal være sånn da. Men det, jeg må spille mer for å konkludere.
Interessant. Nei, jeg har, det jo spennende når man sneakslipper ting på en sånn Nintendo Direct. At det skjer med et norsk spill, så masse lykke til til Rain Games. De har jo, det jo en franchise der, det jo tredje spillet i Testagrad-serien, for de har jo World to the West, og det kanskje fjerde, for de hadde vel et sånn der... husker jeg ikke hva helt lenger, det var et spill der du skulle stemme, var sånn politisk innflytelse og sånne ting.
Ja, en pøsutt spill, det jo veldig...
Jeg tror alle disse foregår omtrentlig i samme univers.
Ja, nei, det alle honnør til å være produktiv og liksom få ut ting. Det jo mangelvare.
Absolutt. Vi har spilt noe annet på Switch begge to også, i tillegg, nemlig en Gameboy-klassiker, to Game Boy-klassikere som har kommet ut i en remastered utgave, nemlig Advance Wars 1+2 ble lansert før helga.
Ja, og der Tesla Grad 2 føles litt sånn upolert ut, så føles jo Advance Wars utrolig supersmooth ut på alle måter.
Fun fact, denne remasteren er laget i Unity, av alle ting. Det er mange som tror Unity, ja, det blir sånn dodgy, wonky greier, men det trenger ikke det. Både Hearthstone og Advance Wars remakeen og mye annet er laget i Unity. Men dette er da to krigsspill fra Nintendo, eller Nintendo sin krigsspillserie. Og når Nintendo kriger, så ser det ikke farligere ut enn Brandmann Sam, altså. Altså det er tanks og fly og helikopter som kjører rundt på et rutenett. Det er et sånn taktisk, turn-based strategispill, der du styrer ulike arméer, som er litt sånn stein-saks-papir-regler. De troppene er bedre enn de troppene, som er bedre enn de troppene, som igjen er bedre enn den første jeg nevnte. Ikke sant? Også i tillegg så har du terreng, som gir deg fordel og ulempe. Hvis du står inn i en skog, så har du litt mer dekning, og så videre. Så det er movement, så det er veldig sånn klassisk Final Fantasy Tactics eller Fire Emblem, altså rutenett, styrka med ulike krefter. Og så er det pakket inn i, med en gjeng sånn animefigurer som dukker opp og roper og skriker, og jeg skal ta deg, jeg skal knuse deg. Altså det er ikke akkurat Oliver Stone-portrett av krigen, dette her. Det er ren moro med det Pokémon. Et Pokémon-krigsspill, kan du nesten si.
Ja, mye steinsaks og papir på et rutenett, hvor noen units er sterkere enn andre. Og så har du jo veldig mange units noen gang, og noen kan fraktes i andre, og så kan du vinne på ulike måter, eller det er vel bare to kanskje, knuse alle fiendene, eller ta fiendebasen.
Ja, oftest. Men det er... veldig kul level design. Jeg spilte dette masse på Gameboy da det kom, for de er veldig sånn laget for sånn der en halvtime her og 20 minutter der og starte en ny kamp her. Og så er det kampanje med progresjon, og du får nye ting hele tiden, og det er veldig givende, føler jeg, spillopplevelse, de kampene. Jeg spiller jo på, du kan velge to vanskelighetsgrader, normal, som jeg spiller på, eller litt sånn easy casual.
Casual.
Ja, så jeg spiller jo på normal, for jeg spilte det såpass mye på Gameboy, jeg tenker det må jeg jo klare, og det er greit balansert, det er akkurat nok utfordrende, synes jeg. Det har fortsatt noen av de rare quirksene fra forgjengeren, for eksempel hvis du sender inn en sånn her troppetransport, det er sånn, unit som ikke kan angripe, men som kan provide bensin og ammo eller frakte bakkestyrka. Hvis du sender den inn til fienden, så blir de fienden helt gale. Alle automatisk skal ta den først. Så du kan fint bruke de som decoys, akkurat som du kunne på Gameboy. Så de har beholdt mange av disse quirkene, og, men det ser bra ut. Kampene er liksom 3D-realisert, og det var det ikke før, det var sånn 2D-bilder. Og det var jeg litt skeptisk til, men det ser bra ut det også.
Ja, jeg trodde jeg skulle hate det mer enn jeg gjorde. Jeg liker jo å få min grafikk pikselert helst, men ja. Det går helt fint. Jeg prøvde å skru av de der kampanimasjonene, for du kan jo velge å ta bort alt. Du ja. Bare velge angrip, og så er det over. Men jeg finner ut av at når fienden angriper, kanskje med 4-5 tropper samtidig, så er det veldig vanskelig å liksom få med seg egentlig hva det var som skjedde hvis du skrur av.
Ja, ja. Nei, jeg synes det er en del av charmen å se de der stille seg opp og blåse hverandre vekk.
Ja.
Nei, hold inne den ene triggerknappen, for da går de kampen fortere. Det er triks.
Ja. Dessverre så har de sånne belønningssystem, eller i hvert fall rangeringssystem, hvor du kan få S, og kanskje ja. Du kan få enda mer S+. Ja,
da må
S+.
Du spille kamper på nytt og på nytt.
Ja, da må man spille kamper på nytt og på nytt, og det er et helvete. Og så prøve å ikke få noen tap, men så må du spille fort nok også, for du straffes hvis det går for sånn.
Du trenger ikke å være sånn completionist, her, Lars.
Ja, nei, jeg prøver å komme videre, men jeg driver og spiller min fjerde kampen på nytt, for da blir det bare A.
All right, vi skal tilbake til NM i gameplay, og det er jo ikke bare jeg som var der og jobbet som DJ den dagen og kvelden. Vi hadde en kamerat av oss som jobbet som fotograf der, Lars. La oss høre fra vår venn Christian i Ragequit, som spankulerte litt rundt der oppe.
Det er også en fotograf på dette arrangementet, og han heter...
Hvem er det?
Hvem er denne fotografen, denne høye, rødhåra mannen?
Ja, det er KK, Christian Kjessen.
Er det Christian her i Lulva, og Ragequit har faktisk infiltrert dette arrangementet?
Ja, det har vi gjort flere år nå på rad, eller ikke på rad på grunn av pandemien, men arrangementmessig så har vi jo vært her 3 år nå.
Lulbo har jo til og med...
Du har vel vært der enda lenger.
Ja, under pandemien så fikk jo til og med Lulbo her som spillprisen lov å streame spillprisen. Stemmer. Så vi er jo ganske...
Ja, da var det ingen foto, det var ingen som ble tatt bilder av da.
Men et år så ville de løye en proffotograf, og da tipset jeg om en dude som heter Christian Chessem, som var veldig flink. Og da har du hatt fast gig siden da.
Da kommer de tilbake, og det er vel... Ja. Håper du tar opp.
Ja, jeg skal bare sjekke lydnivå.
Jeg får masse skrøyt, så skal de i hvert fall på tape.
Ja.
Ja, nei, det er jo et skussmål det når det blir kontaktet på nytt igjen år etterpå. Ja, så det er jo veldig hyggelig.
Og jeg er DJ, og du er fotograf, og Ståle har vi klart å snike inn på gjest. Ståle og Celine,
Ståle og Celine kom, gjestlista. Og jeg skal bare være ubrukelige,
ja.
Tenker jeg.
de skal vel ta opp litt i kveld.
Jeg har med opptaker til dem, så de skal produsere content i.
Og i år så er det oppe på det som var Stratos før, nå er det byens tak, så det er stiger sånn ute terrasse her, og det er knallsol i Oslo. Og jeg har tatt med masse Ragequit og et par Lulboa solbiller, så vi får markedsført oss også.
Jeg håper det er litt sol på det. Ja, det er vel det når det åpner klokka 6. Når det
ja, det kommer til å være sol til halv 10.
Ja, det er kjempebra.
Ja. Hva er det du ser etter når du tar bildet?
Jeg ser et ekthet. Ja. Altså ekthet, at folk lever seg inn og er liksom, jeg er ikke så veldig begeistret for sånn, ok, nå skal du stå der, og så skal du stå der, og så skal vi ta bilder av deg. Det er mer sånn å gripe momentet og kunne formidle hvordan de som var der følte det når de var der. For det er en... I hvert fall den tilbakemeldingen jeg ofte har fått, at de liksom sånn, når jeg ser på bildene dine, så husker jeg...
Er det ingen som blir når du kommer med svære kamera, så bare, oi, herregud, hva skjer nå?
Nei, for jeg er ikke helt oppe i fjeset på det, jeg er liksom litt sånn i bakgrunnen, og prøver å ta dem når de ikke følger med, og ikke sånn... Ikke
paparazzi.
Sånn, ja, litt sånn, men hvis det er noen som blir liksom skjev i fjes, eller tygges, eller et eller annet, så dropper jeg de bildene liksom. Jeg er ikke ute til å gripe folk i øyeblikk som ikke er flaterende. Det er jeg ikke.
Nei, bra. Nei, men du får knipse, ja, så blir det jo noe øl på senere i kveld.
Regner med, det er det som er greit med å fotografere, at det går an å ta et par øl samtidig som man fotograferer.
Sammen med DJ. Det gjelder å finne de jobbene man kan droppe, som det heter. Drikke og jobbe.
Droppe?
Ja, det et uttrykk i utelivsbransjen.
Det det, ja.
Ja, ja.
Ja, ja det skal jeg føre inn i vokabularet mitt.
Gjør det.
Yes.
Du burde vært radioprodusent der, Lars.
Ja, du klarer deg godt her. Du både avvikler sendinger og intervjuer og alt mulig. Du one man show. Ja, ja,
ja. Jeg må si meg enig.
Det, så lenge du holder deg uten av vind, så går det helt fint.
Jeg ikke så vant til å bruke den her H6-en, så jeg visste ikke at den var så var på vind. Jeg har jo sånn vindhette på den. Så det var litt overraskende. Men da vet jeg det til neste gang. Vi skal også snakke om spill news.
Spill news først for det. Men du kan gjerne stille enda mer provoserende spørsmål som gir sånn enda sterkere
svar. Hvorfor har du rødt hår?
Ja, for eksempel hvorfor slår du din kone? Eller hvor ofte slår du din kone? Neida, det var veldig koselig å høre fra
Eller Paul Bang spørsmål. Jeg synes spillet ditt var grusomt. Hvorfor har du laget det?
Ja, men det artig å høre hans filosofi, at han prøver å være litt ekte, litt journalistisk, kanskje, kan man si.
Ja, ja, ja. Ja, nei, jeg tar det. Vi får se hvordan det går i de siste intervjuene. Det blir veldig sånn kosintervju når jeg intervjuer, da, fordi jeg intervjuer ofte folk jeg kjenner, eller så kanskje jeg litt servil i intervjusituasjonen.
Ja, nei, vi får se. Vi får høre hvordan det går. Vi skal ha gaming news, motherfucker.
Ja.
Skal vi se. Jeg kan begynne, vi snakker ikke om spillprisen, men jeg vil jo bare nevne at Icewall, som var en stor hit hos både meg og deg, vant årets spill i 2022.
Herlig
spill. Som jeg ikke tror hadde vunnet så mange andre år, egentlig. Men det var liksom ikke årets
film. Nei, altså, ikke sant, den killer in the cabin vinner årets tekniske pris, og når Jakka oppe blir spurt om hvordan gikk dere frem for å løse dette teknisk, så sier nei, vi hadde lyst til å lære oss Unreal, så vi lagde et Unity Unreal multiplayer-spill, og dette resultatet. Så det ikke akkurat leading edge internasjonalt på disse priserne kanskje, men Icewall er jo et supersjarmerende spill da.
Ja, ja, ja. Det er det å fortjene å vinne, ikke det. Men jeg tror ikke et quirky indie-spill hadde vunnet hvert eneste år i spillprisen.
Nei, men i Nordic Game Awards så har det vært en del quirky indie-spill som har vunnet, og det, jeg synes jo det er litt artig. Det trenger jo ikke bare å være The Last of Us og alle disse sluggers som skal stikke av med alt hver gang. Men Icewall vant, ja. Det sjekket ut på Steam, altså. Det et kjempeartig. Litt sånn bullet hell, roguelike, space invaders med oppgraderinger. Erlend Kirkebø som har laget, har lang fartstid i Megapop, men er nå soloutvikler og lager mye gøy.
Ja, og så kan jeg nevne bare kuriositet. Hun Angi Smets, jeg tror det er dame, som var co-sjef for Guerrilla har nå blitt i toppledelsen i PlayStation. Nå blir sånn sidekick til han Herman Hulst, som jo også kom fra Guerrilla Games.
Guerrilla Games som har tatt over hele Sony nå.
Ja, ja. Hun er sjef for development et eller annet, mens han gammelsjefen hennes er sjef for hele PlayStation Studio. Så nå ser jeg for meg at PlayStation skal kun satse på sånne mega teknologiske ting. Og jeg er jo litt sånn skeptisk til hele PlayStation-vridningen, hvor det liksom var veldig sånn indie-aktig og quirky, og så har det bare skjøttet ned alt av sånne der artige småstudio, virker det sånn, og så er det AAA som skal regjere. Kanskje det er veldig lurt fra et business-standpunkt, hvem vet. Men
hvem vet? Jeg lite visste jeg om dette når jeg spiste middag med Herman Hulst i Amsterdam en gang for mange, mange år siden i forbindelse med Killzone 2, eller hva det var for noe.
Ja, så det jo sånn at det der Guerrilla Games som nu styrer i praksis hele Sony, de har jo lagt bare dritspill, bortsett fra det der forrige Horizon, så lagde de en sånn her halvgrei oppfølger. Så.
Ja, det var ok det forrige Horizon, men det er oppskrytt. Det er en av de dårligere open world-spillene, vil jeg påstå. Det, fotomodusen er eneste du har likt i det spillet egentlig, Lars. Ikke å drive og mekke felle som du kaster på disse dinosaurene og sånt.
Jeg likte veldig godt den verden der, om å si det. Jeg synes det var et veldig bra,
ja, bra. Spill. Ok, jeg skal også hente frem en spillnyhet, nemlig dette skytespillet Unrecord, som har skapt stor ståhei på nett, som Gamer.no skriver. For det ble sluppet en sånn video, sånn førstepersonsperspektiv, bodycam-aktig video.
Ja.
Med en sånn dude som løper inn i en nedlagt skole eller et eller annet bygg. Løper inn med en gunner i nedlagt skole, skyter litt, sparker opp noen dører. Ser veldig, 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 veldig realistisk ut, Lars.
Ja, det er litt sånn, jeg lurer på hvor bra det er i virkeligheten, fordi handa di og sikte driver og flytter seg hele tiden, sånn som om det ser veldig ekte ut da. Det ser ut som det.
Ut som VR-skyting, rett og slett. Men det, ja. det har grafiske filters og shaders, og hva det nå heter alt der, som gjør at det ser superautentisk ut. Det litt sånn lavoppløselig bilde, litt sånn krasse, brutale, ærlige lyssetting. Og så det shaking, masse rysting med det kamera og sånn, ikke sant, som hjelper på at det ser realistisk ut. Det floater ikke innover som en drone, men mer sånn som et kamera skal oppføre seg når du har festet det på kroppen din.
Ja, og folk, det som vanlige ja. Spill, så er jo pistolen fast, og siktet er fast i midten.
Ja, du er jo en flytende orb i vanlige spill, ja. Som bare floater rundt og skyting. Det er jo ikke et menneske.
Men her er det mye mer ekte, og det
armen beveger. Ja, det ser jo så ekte at folk på nett bare, det er umulig at dette kan være et spill. Dette er bare bodycam footage som noen har prøvd å få til å se ut som et spill, men det er snakk om et spill. Og før man tar helt av og tenker, å fantastisk, så fantastisk disse spillene blir. Det vi ser er jo kontrollert video fra et environment der mange illusioner brister når du skal få lov å styre dette selv, tror jeg.
Ja, jeg lurer på, for du klarer ikke å treffe noen når denne handen driver og sveier hit og dit.
Nei, de sier at det er ikke først og fremst et skytespill, men et action-eventyr eller noe sånt. Så det er kanskje David Kars som viser seg å stå bak hele godheten til slutt.
Ja.
Yes, with the body cam, you can have that much more immersion, and when a character tells you that they love you, you will actually feel love for real.
Er David Cage den franske Peter Molyneux?
I am not the French Peter Molyneux, I am the Bulgarian Peter Molyneux. If I am anyone French, I am the French Miyamoto. The Miyamoto of French game development.
Ja, takk for det, Peter Cage.
Merci, merci, Monsieur Olsen. All right, skal vi gi oss med nyheten der?
Ja da, yeah. Ja da. Nei, men man må sjekke det der. Det er sak på alle spillnettsider.
Yeah. Ja. Jeg har, Magnus nevnte det jo, men årets NME Gameplay er jo et samarbeid med Munch-museet, og da var jo en av de fire i årets jury i NME Gameplay var jo fra Munch-museet, og heter Birgitte. Og da måtte jeg jo, det er jo litt gøy, for for en gang skyld kan jeg intervjue noen som jeg ikke har kjent i 20 år. og da kunne jeg intervjue en som jeg ikke kjenner fra spillbransjen i det tatt, men som jobber med kunst og museum og faktisk i Oslo kommune, så er jo en kollega av meg strengt tatt.
Nå er jeg veldig spent på om du drar inn sånne her fremmedord for å imponere denne dama.
Ja, du må bedømme etterpå hvor mye prøver jeg å flørte her og hvor mye er intervju, Lars, for her kommer intervju med Birgitte.
Hei, Birgitte Aga, jeg er leder for innovasjon og forskning på Munch, så vi jobber mye med det å forske på, utvikle og innovere på hva fremtidens kunstopplevelser kan være, og da er jo selvfølgelig spill en ting som jeg kjempeinteressert i, og også noe som den neste generasjonen av publikum forventer å kunne interagere med kunst og kultur på.
Så nå har jeg en fra Munch-museet her, og i 30 år så har de debattert om spillet er kunst, men du vil fastslå at det er kunst.
Ja, absolutt. Det er opplevelse, og jeg mener man må utfordre det som var en tradisjonell kunstopplevelse tidligere, og så må vi tenke nytt. For eksempel, den mest interessante fakta som jeg bruker ofte 27 millioner gamere så Travis Scott-konserten i Fortnite. Ja. Hvis ikke vi greier å snu oss rundt og tenke at spill har noe i en kunst eller kunst eller kulturorganisasjon, da tror jeg vi kommer til å misse fremtidens publikum. Så det kjempeviktig, og det kjempegøy å være her i dag. Det utrolig spennende.
Det resonerer veldig med meg, det akkurat det du sier nå. Og så synes jeg det det som gøy med spill også er at spill, ikke sant, malekunst er malekunst, musikk er lyd. Spill, det på en måte, det kan være arkitektur, det er veldig mange kunstneriske eller ferdigheter som skal inn i spill, ikke sant? Og derfor synes jeg temaet i år var veldig gøy, fordi det å få leke seg med Munch i spillform, det skaper jo ganske bredde i uttrykk. Ble du overrasket over kreativiteten her i dag?
Ja, absolutt. Det var kjempegøy å se fra, liksom, fra den humoristiske lekene take på de uheldige stjelingene av maleriene våre.
Ja.
Frem til veldig mye dypgående tematikk, indre følelser i Munchs liv, men også lekenhet. Så det var kjempespennende liksom, variasjon og bredde på hva de tok tak i når det kom til Munch. Vi holdt jo veldig åpen for at de kunne tilnærmes på forskjellige måter, så det var kjempegøy å se. Jeg tror de tre finalistene vi har treffer tematikken på veldig forskjellige vinkler.
Men det her er spill som kunne vært vist frem på museet?
Du, absolutt. Jeg tenker jo, det her er jo noe vi ønsker å få frem prototyper, og vi har jo spill er noe vi både utforsker og har sett på lenge. Ja. Så, absolutt.
Det er jo ikke første gang Munch og spill har vært koblet. Det finnes jo noen Pokémon-kort i Japan nå. Jeg vet ikke om du kjenner til dem.
Nei, du faktisk, det visste jeg ikke.
Ja, det kan du google i kveld hvis du vil. Men det finnes noen Pokémon-kort som er altså, basert på Skrik og andre Munch-malerier. Når en Munch-utstilling var i Japan for noen år siden, så fikk Pokémon-selskapet lov til å lage sånne som en del av promoteringen av det.
Det er jo kjempespennende dette. Må jeg slå opp, og Munch var en innovatør selv. Han brøt med det etablerte og lekte. Han var en innovatør, han lekte med nye medier, fotografi, former.
Han hadde vært spillskaper i dag.
Helt klart.
Ja.
Så kjempespennende.
Nei, men tusen takk for intervjuet.
Bare hyggelig.
Det ble litt mye mansplaining i det intervjuet.
Det var mer Jon Cato enn intervjuobjektet.
Jeg beklager til Birgitte.
Ja, men det er en del
av... Jeg ble litt overrasket at dere kjente til de Pokémon-Munch-kortene, for det var jo en svær sak når det skjedde. Det var jo dødskult.
Ja, hvordan spill er de mest kunstneriske? Hva må til for et spill er kunst? Hvilken spill så du i dag som var kunstnerisk? Men det får vi ta neste gang.
Ja da. Absolutt, absolutt. Nå er det anbefalingen vår, faktisk. Vi har ett intervju igjen, og det er faktisk med de som vant. Men det er tatt før de vinner. Så at de er... fordi jeg har vært med på dette i mange år. Jeg streifa rundt, testet et par spill, så på et par spill. Jeg så spillet til de her. Det var liksom det vinneren. Så jeg intervjuet bare de og Jack, for jeg visste at de kom til å vinne. Så det er proft. Det er proft.
Veldig proft. Ja, jeg litt spent på dine anbefalinger. Jeg aner ikke hva det skal være for noe.
Har du ikke klikket på linken?
Nei, jeg må gjøre det nå.
Fordi jeg driver nå og leser, jeg har kommet en tredjedel i en sånn her 1000-siders, eller kanskje 900-side, e-post. Jeg sliter litt med lesing for tiden, fordi jeg prøver å lese fantasy. Det synes jeg er kjedelig. Sci-fi, jeg begynte å falle av der også. Noen romaner jeg prøvde å lese, Cormac McCarthy sin nye og sånn. Det er sånn ork. Jeg har funnet ut at jeg liker faktisk biografier nå, veldig godt. Jeg leser mye sånn historiske bøker og biografier. Det er det som fenger. Og denne boken her, det på en måte en sånn drømmebok, fordi den blander, det blander historie, og, men jeg skriver litt i sånn romanform. Men det ikke sånn alternativ versjon av historien, men den tar liksom for seg events, historiske events, og formidler det som om det var en roman. Ikke sant? Med følelser og beskrivelser, og tar seg noen friheter her og der. Men det en italiensk forfatter som heter Antonio Scurati heter han, som har skrevet en bok som på italiensk heter M. Il Figlio del Secolo, eller Son of the Century M. Og det rett og slett en biografi om Mussolini, altså Italias svar på Hitler. Mussolini som kanskje si at han var han som skapte fascismen. Han var ute omtrent samtidig med Hitler. Vi snakker jo om 1919, første verdenskrig er over. Du har hundretusener, kanskje millioner av krigsveteraner som har sluppet alt i mange, mange år, kjempet ut en krig. Italia var jo med sammen med Frankrike og England og bekjempet tyskerne. Men når disse italienske krigsheltene kommer hjem, så er det ingen jobb til de, det er ingen penger til de, det er ingen nødhjelp til de. Og så er det var jo litt sånn strid om Italia skulle i krigen eller ikke. Det var liksom de som ville ha det med i krigen, og de som ikke ville ha. De som ikke ville ha har noe stort medhold. Kommunismen er på stort fremmarsj, så det er masse krig mellom anarkister og kommunister og drit og lort. Og inn her kommer jo da Mussolini, som egentlig var sosialist før krigen, og som har blitt utstøtt av Sosialistpartiet og begynner å starte Fascistpartiet. Og basere det på, la oss få alle disse misfornøyde veteranene inn i våre... Det er de vi skal ta med oss og tar over hele Italia gradvis. Mm. Så det går ikke fort frem i denne boka. Det er liksom en måned her og en måned der. Det er tale her og der. Det er den store italienske dikteren. Heldigvis en indeksering bakerst med alle navn og sånn som man henger med. Men det er dypt fascinerende, synes jeg. Fordi jeg vet ganske mye om Hitler og Churchill og Stalin og alt sånt. Men Mussolini føler jeg... Alt det som skjedde i Italia opp mot 2. verdenskrig, det er litt mer sånn der sort hull for meg.
Ja, og du vet hvorfor? Jeg hørte en sånn her halvmorsom stand-up-rutine. Hvorfor tenker ikke vi på 2. verdenskrig med en gang vi hører Italia, sånn som vi gjør med Tyskland og Japan og sånne ting? Jo, fordi når med en gang folk drev og skulle begynne å gnukke om 2. verdenskrig, så sier italienerne, ja, det er greit, men smak på det her! Har du smakt litt spaghetti, pasta, pizza... lasagne.
Ok.
så de klarte å overdøve smaken av krig og elendighet med sin enormt populære mat. Men ok.
Godt gjort.
Ja, ok.
Nei, det heter da M, denne boka. Jeg leste den på norsk. Den kom i norsk oversettelse nå, så jeg plukket opp dette tipset, en bokanmeldelse i Aftenposten eller Morgenblad, eller hvor det var.
Leste ikke på italiensk?
Nei, ja, jeg har lært meg italiensk, så jeg leser den med sånn der Mario-stemme, bare Il fascismo, det terrorismo, sere, bombe og granata.
Jeg tror Mario har hjulpet på Italia.
Skulle få Charles Martinet til å lese inn boka som lydbok i sånn Mario-stemme.
Nå snakker vi. Det står på Wikipedia her at ifølge boka Start så står det at hver eneste hendelse, karakter, dialog er historisk dokumentert.
Ja, hvert kapittel, ikke sant? Det er ikke så lange kapittel. De kapitlene er gjerne fra 3 til 7-8 sider, så det skjer et eller annet viktig der. Og så når kapitlet er over, så kommer det sånne brev eller avisartikler eller annet som dokumenterer det som skjedde, det som omtales i det kapitlet. Og det er noen som har kritisert det for at det stykker opp den boka litt sånn unødvendig, men det synes jeg er dypt fascinerende å lese det med de øynene til Antonio Scurati som tolker det som har skjedd og beskriver det, og med hva som aviser og sånn skrev på den tiden. Så nå, min største frykt nå, når jeg har kommet såpass langt i det første, det er jo at de fire, det skal være fire bøker i denne serien, for den første boka tar vel for seg Mussolini fra 1919 til 1925, tror jeg. Så det største frykt er at resten av bokserien ikke blir oversatt, så jeg ikke får lest det. Jeg må lære meg italiensk.
Ja, det står på engelsk, heter den Tetralogy.
Ja, det skal bli fire bøker i serien. Det skal jo egentlig være en trilogi, men han... Den tredje boka er vel akkurat kommet til Italia, og den slutter der 2. verdenskrig startet, eller i 1939. Så han har mye på hjertet. Og så blir den også gode nyheter for mange av våre lyttere som ikke gidder å lese bøker. Shame on you, men de driver nå å filme den som en åttedelt dramaserie, den første boka, med Luca Marinelli som Mussolini, og det er Joe Wright, den britiske filmskaperen, som... Da skal filmatisere denne. Han er vel mest kjent for The Woman in the Window på Netflix. Hanna, den filmen der, med Chemical Brothers soundtrack, tror jeg det var.
Ok.
Ung leiemorder, soloisten.
Ja. Nei, men vi har et enormt publikum som er interessert i italiensk historie mellom 1919 og 1925, så det her kommer til å bli...
It is a very interesting time!
Si, jeg går litt mer til frem eller nåtid, og så vil jeg anbefale en småmorsom YouTube-serie. Carl, han driver masse veldig mye om at du skal støtte ham på Patreon og sånt, men han Michael Pachter er en finansanalyst.
Ja, det er analytikeren igjen. Holder han på fortsatt?
Han holder den på. Han dukket plutselig opp i feeden min. Jeg trodde han var slutt. Han hadde en egen serie på Game Trailers, eller hva det enda heter for noe, for okay. lenge siden. Og nå har han holdt på med Pachter Factor. Han heter Michael Pachter. Pachter Factor, hvor han kommer med svaret. Han er jo sikkert den mest kjente sånn finansanalytikeren når det gjelder dataspill. Han driver og spår mye der. Han mener også mye om Netflix og sånne ting, men kanskje er kjent for oss for å liksom spå priskutt, hvordan går det, hva gjør Sony nå som er rett og sånt. Han mener jo at Sony gjør en enorm tabbe. Det er kanskje slutten på Sony at de kutter ut å være på E3. Han har litt sånn interessante ideer om det. Han driver og snakker om Switch og om alt mulig rart. Morsomme takes på spill. Og så er det alt baserer seg på spørsmål fra lyttere eller seere. Han kaller det My Little Babies eller et eller annet sånt. Litt sånn festlig fyr.
Ja.
Som verdt å følge med på. Det kalles da Pachter Factor, hvor du liksom kan få skupe, hvis du vil vite liksom hva skjer i spillbransjen, så har han faktisk ofte rett, men han er kanskje mest kjent, i hvert fall i forum, på sånne her resetterer og sånne ting, for alle ganger han tar feil da, men han mener selv da at han har et bra track record og beviser at han har beholdt jobben sin sier han selv.
Ja. Nei, han har glimt i øyet da, det skal han ha.
Absolutt.
Men han er en gammel gubbe på vår alder, så vi må jo fremheve disse sånn at vi også kan bevise vår relevans.
Relevans. Ja.
Alright, er du klar for intervjuet med de som vant hele NM i gameplay? De kaller seg for Tooth, en gjeng med unge menn som lagde et artig 4-player-multiplayer-spill der du skal stjæle malerier fra Munch-museet.
Ah,
litt sånn kompetitiv multiplayer. Minner meg litt om Spy vs. Spy, som er namedroppet inn i intervjuet her. Så du får høre hva du syns, Lars.
Sebastian Mangseth, jeg er programmerer som har vært med på laget Tooth i årets NM Gameplay.
Ja.
Og har vært med på No Honor Among Thieves.
Er du bare enkel person, eller er dere et team eller et selskap?
Vi er et lag med... Vi ble totalt 5 stykker i år.
Ja.
Så vi er 2 grafikere, 2 programmerere og 1 lyd.
Hva gjør dere når dere ikke er med i NM?
Nei, da jobber jeg i spillbransjen for et selskap som heter Luda.
Luda?
Luda, ja. Som lager læringsspill og business-to-business-spill. Jobber som programmerer der. På fritiden lager jeg mer... mer publikumsrettede, ja.
Ok, nå, jeg kan prøve å beskrive det spillet dere har laget, for det et fireplayer, sånn party game, der man konkurrerer mot hverandre og skal stjæle munkmalerier på et museum. Det henger masse gjenkjennbare malerier på veggene, det noen laserstråler som dekker døren som slår seg over på, det en bikkje som løper rundt, det noen bomber man kan kaste. For jeg som veldig gammel, så det ting her som minner meg om et gammelt spill fra 80-tallet som heter Spy vs. Spy, men det jeg sikker på at dere ikke har spilt, ja, men det er noen ting her, det med å sabotere for hverandre.
Ja, ja, det jo, altså det litt gøy, for vi startet litt med titlen, No Honor Among Thieves, så tenkte vi, fordi det har jo vært mye ran på Munch-museet. Ja. Historien, eller backstoryen til spillet, at dette det fjerde ukjente ran av Munch-museet.
Ja.
Og så tok vi inspirasjonen litt fra gamle Hanna Barbera tegneserier og sånne ting. Og tenkte, hva liksom fire inkompetente tyver som alle har fått beskjed om å rane et museum? Men også fått beskjed om at den som tar mest verdi, får også mest penger. Ja. Hva hadde skjedd da? Så blir de puttet i Munch-museet, og så slår de hverandre med brekkjern, og kaster bombe på hverandre, og kaster bikkjene, angriper de, og det laser, og det hele...
Det veldig humoristisk, det veldig stilistisk, det ser veldig sånn... Det kunne vært... stått på Munch-museet det spillet her.
Ja, takk, det veldig hyggelig å høre. Vi er veldig fornøyde med grafikerne våre, de veldig flinke, og jobber hardt, like hardt som programmererne, så det veldig greit.
Jeg har jo vært i spillbransjen tidligere, og jeg vet jo at det alle nye utviklere lager er et multiplayer-spill, for det det eneste som gøy å teste.
Absolutt. Vi har jo vært med en gang før, og vanligvis så lager vi singleplayer-spill, og det har vært mye morsommere denne gangen å playteste, fordi vi kan faktisk spille sammen, og det er også lettere å playteste, fordi du får jo faktisk testet litt mechanics og sett hvordan ting funker, og du har ikke all den kunnskapen som du har når du vanligvis tester alene, da. Så det har vært en veldig gøy prosess, og så har vi prøvd å inkludere litt av Munch-historien også. Så hunden her er da første gang Munch-museet ble ranet, så i stedet for å ansette en vakt, så bare kjøpte vi en rottweiler som gikk rundt på museet på natten. Så det er den hunden, eller den går litt gjennom veggene, så vi kaller det spøkelse av den hunden. Og så er det også sånn at vi har gjenskapt en del av Munch-maleriene i en litt mer lesbar form langt unna. Og de har da vært mer også, sånn at vi prøver å trekke inn det at kjennskapen til Munch, men også bare Munch som tema, og få det, ja, både historien rundt Munch-museet og Munch selv da, som kunst.
Tok det lang tid fra temaet kom til dere liksom hadde nailet konseptet, det dette vi vil lage?
Det den lengste ideprosessen vi har hatt, og så ender vi på det mest liksom, typiske man kan ende opp på, men det betyr at vi testet mye rart, men vi startet med en brainstorming, og så dro vi på Munch-museet, vi fikk jo gratis inngang til Munch-museet, og så på alle bildene, diskuterte masse, og så tror jeg vi hadde kanskje 60 ideer eller noe sånt.
Ja.
Og så kutta vi det ned, sagt med sikkert. Vi hadde ett spill der du tok selfies i Munch-museet og konkurrerte om å få mest likes. Ja. Så det var liksom masse ideer. Og så tenkte vi, hva er det som kommer til å være mest flashy og sprengende og morsomt og gøy og mest lesbart? Og da tenkte vi, multiplayer, stjele bilder og banke hverandre.
Ja. Nei, det definitivt et spill som skiller seg ut her i dag.
Takk.
Her det mye introverte singleplayer-spill og kunstneriske tolkninger. Ja, dette her det en konstant en crowd med folk å spille, så dere har nailet etter henne.
Jo, takk. Det er veldig gøy. Også, det har også vært å nevne at vi er veldig fornøyde med musikken. Vi har en musiker i Miami faktisk, alle andre her i Norge. Og han spurte om han kunne lage en jazzversjon av Dovregubbens hall.
Ja.
Og så sa vi, lykke til med det, greit. Og så har han levert over alle forventninger. Så det er veldig, veldig gøy å høre musikken også, for det er liksom, en veldig morsom take da. Så vi prøver å inkludere flere norske kunstnere også.
Kult. Tusen takk. Jo. Lykke til i kveld.
Tusen takk.
ut over I gubbens hall der, så gikk over til Castlevania. Klassiske Castlevania på PlayStation 1.
Symphony of the Night.
Symphony of the Night.
Ja. Det en veldig bra jobb, Kato. Det skal du ha solid.
Veldig, gjør seg med litt reportasje av og til, ikke sant? Jeg håper dere lytter også satte pris på det. Vi måtte kutte lytterspalten I dag for å få med oss alt der.
Ja, vi var helt nødt til å kutte lytterspalten. Ellers hadde jeg garantert blitt med. Selvfølgelig aldri en episode uten lytterspalten.
Nå det bare en måned til du kommer til Oslo. Før det så skal du til United States of America.
Jeg driver varme opp nå med The West Wing TV-serien fra...
Heller varme opp med Buja Tribe.
Tusen Buja Tribe.
Big Bad West Side, ikke West Wing.
Big Bad West Wing. Looking like a set trip.
You're in it to win it. Put three bullets in the chamber and I fucking spin it.
Spin it! Woo!
Nei, når du drar, dette siste episoden din på en stund?
Drar... Nei, jeg tror jeg rekker en til... 5-6 mai.
Du har opptaker du også kan sende noen reisebrev fra United States.
Ja, hvis jeg tar med opptaker så blir jeg sikkert kastet ut, for jeg ikke lov å jobbe journalistisk.
Er ikke du der som journalist på kurs?
Nei, seminar, kurs, sånne ting, lov. Jeg måtte jo lese 2 kilometer med ting, for egentlig skal jo journalister ha egne visum. Men, ja.
Vi kjenner jo Katarina og ordner jo det da.
You know Catherine, she's a Norwegian FBI CIA specialist.
Yeah, she's prime spy.
Prime spy numero uno.
Spy numero uno. Nei, men det blir spennende det da. Du får la være å sende noe da, så du ikke risikerer å bli arrestert. Det fint med en unnskyldning til å ikke bidra.
Nei, men jeg kan jo bare med live. Fra
seg, kanskje. Hadde du noen episoder, jeg husker der jeg sendte noen lydopptak fra Cadillac Hotel når jeg var der borte med Krill Bite og...
Ja da, nei vi bruker, jeg jo med fra Sverige og
Vi finner en løsning og hvis ikke så får jeg finne en Lars Vikar,
bare få med Magnus igjen, tror du han blir får vi tilbake Magnus kikke ut av Mats.
Ja, nei, nå har han er bare han så seriøs med det rollen sin, så jeg tror det skipet har seilt dessverre.
Ja, Mats mye bedre uansett.
Ja da. Vi rekker likevel å takke produsentene våre før vi gir oss for I dag.
Ja, vi får ingen vri I dag. Takk de som norske spill, som norske Munch-museet.
Som om vi oppe på scen på spillprisen og tar imot pris, så skal vi takke disse. Lulbo har nemlig vunnet sånn hedersprisen på spillprisen for og levert fantastisk spillkulturunderholdning gjennom 1000 episoder. Så dette altså I 19... Nå blir dette 2032, der vi på scenen på spillprisen. Og da norsk spillbransje eksplodert. Vi har tatt igjen Sverige, ikke sant? Så nå det skikkelig... Nå det heder og ære og live på NRK. Vi kommer opp, Lars. Det klappes. Tusen takk. Takk til juryen.
Ja, takk. Vi må støtte. Tusen takk til mamma. Men kanskje de viktigste TTM-eksempel uten det. Ingen lolbua.
Nei, og vi må takke Duke Jarlsberg for å drive communities I øst og vest I alle MMO'er og inkludere lolbua og Red Crew I alt som skjer. Duke, du en hedersmann.
Ja, og Bjuslo, det ingen som har et bedre ekte navn som vi må holde hemmelig enn det. Det begynner på bje, men vi kan tørre ikke si noe mer. Bjuslo, elsker det.
Elsker det, og vi elsker det, og Tommelun, spesielt når vi kobler oss inn på Snapchat på morgenen og får se din fantastiske bart- og skjeggekombinasjon, den muntrer opp hverdagen vår. Takk skal du ha, Tommelun.
Ja, og sist men ikke minst, Gøran Helge Nilsen, bror til Steven Seagal, ekspert. Knivkamp og drep folk I øst og vest.
Ekspert på det mest. Altså må vi også minne om, du får masse reportasjer fra selve spillprisen hvis du hører ukas episode av Rage Quit kommer samme dag som Lulboa denne uka, altså ute I dag, onsdag. I tillegg så kan du, hvis du Patreon, så kom det en helt ny episode av Tilkast denne uka. Den var du med å spille inn, Lars.
Ja. fantastisk. Tiltkast? Nei, var ikke helt
mye. Ruffelbua.
Ruffelbua kom, ja. Så den ute nå. Bli Patreon du også. Tusen takk til alle Patreons. $10, tror jeg. Så får du alt, stort sett.
Ja.
Everything.
Ja. Krona er litt svak da, så det er egentlig litt dyrt. Men har du råd, så sleng deg på.
Uff.
Det er vårt Patreon-slag. Har du råd, sleng deg på.
Se og hør
neste. Tusen takk skal dere ha for at dere hører på. Hvis dere synes det var gøy med reportasjer og sånn, si fra hvis dere vil ha mer av det. Det er ikke sånn at vi kommer til å løpe ut og lage masse mer av det, men når det passer seg, så prøver vi. Kan jeg også nevne at Fru Sems, det har du spilt, ikke sant?
Ja da.
Det stakk jo av med ganske mange priser. Det var veldig gøy. Det er jo en ny utvikler som ikke er så kjent. Og hun hadde vi jo et stort intervju med i en av de siste episoderne av Spillrevyen i fjor. Så vi er on point. Jeg vil si det.
Ja da. Ja. Fusems valg er et bra spill også. Bra dating simulator.
Absolutt. Hun hadde veldig morsomme takktaler også. Ja. Alright. Takk for oss. Vi høres om en uke. 448 om en uke.